У эфиры «Радио Свободы» у Праской студии Алена Радкевич. Прошу из годины «Белорусская Атлантида». Сегодня утрка пойдет про процессы русификации в Беларуси в 50-60-е годы минулого стагодзя. А зараз подороже свободы. Змитер Бартосик гэтым разом выправился у мястычка Бялавичы Івацевіцкага району.
Я стаю каля старажытнай былой уніяцкай царквы ў мястэчку Бялавічы. Традыцыйныя драўляныя палескія церквы, на першы погляд занадта сціплыя, валодаюць нейкай асаблівай энергіяй. Аскетычны дэкор, пахі даўно абжытага дрэва і паважны ўзрост спрыяюць шчырай малітве. Да мяне падыходзіць нейкая старая, апранутая ў гарадскі плашч.
А что тут такого цікавого? Ну, церковь старая в нас. Ну, в общем, же за 100 с лишним лет ей. А так ничего здесь больше, что тут такого ему цікавого. Это девушка, стушка какой-то там, он-то сейчас его поднимает на щит уже эти годы.
А это неправильно, что его поднимают на щит?
Ну, знаете, конечно, если поднимают, чтоб он оттуда, где он, его родственники финансировали. А если за этого, что здесь, за эти средства, так это что? Подумайте, как куда сделается, что. Ну, а так...
Так он же герой.
Какой он тогда герой? Что хвалить Костюшка, то есть что он, конечно, что он там сделал? Кокос наш поднялся, вот он действительно такой, если совхоз, это все ж. Так что, я говорю, работают, деньги не дают.
Выказавши сумневы наконт того, ці пад сілу было б нават Костюшку падняць мясцовы калгас, я развітаўся з дзіўнай старой, не паверыўшы ёй, бо ў такіх мястэчках, як Бялавічы, не можа не быць цікавых суразмоўцаў. Бялавіцкі краязнаўца Алесь Зайка – чалавек апантаны. Апантаны збіраннем мясцовай тапанімікі. Гэта вясёлы 60-гадовы мужчына, тыповы вясковы інтэлігент. Дзесяцігоддзямі ён вандруе па наваколлі, запісваючы ўсе назвы рэчак, урочышчаў і ледзь не ўзлескаў. Ягоны архіў ужо складае некалькі вялікіх тэчак з запісамі.
Гэта грандыёзна, гэта такое багацце, каб мы запісалі мікратапаніміку всю сваю па ўсёй Беларусі, то нам не былі б страшны там Лукашэнкі, які ганьбіць мову, нічога. Мы ўсяму свету паказалі б, што вось якое нас багацце, у нас тая языч, яшчэ і словы невядома якія іх захаваліся, якіх значэнняў слоў не знаем. То ёсць унікальны назвы, ластаўшчына. Думаю, ну што то, ад ластаўка? Ласт, это ўсё ж такі... Мера сена, а не ядла, только мера сена такая была тады, вот, прапрадажная. Унікальнае слово, які марачоўшчына тут, дзе Касюшка нарадзіўша. Морач, нізіна, упадзіна. Унікальнае словы. Морач, там, вёска, рэчак, многа з гэтай назвы па Беларусі. Морач, упадзіна, нізіна, балотная метвань.
Пра свае родныя Бялавічы спадар Зайка апавядае з асаблівым імпэтам.
Ну, тут імёны нарадзіўся... Михаил Гамалицкий, такой ведомый ученый, медик, археолог, историк, литератор. Родился в 791 году у семьи униятского святара. У те часы вельми много. И именно осяроддзе этих униятских святаров дало целую плеяду ведомых этих, таких вот людей. Именно яких першыню почало бруять. Беларускасць гэта вот любоў вялікая да радзімы вот. І ён быў стаў прафесарам Віленскага ўніверсітэта, упершыню ў свеце пачаў займацца пераліваннем крыві. І яшчэ аднаму нарадзіўся Бялавічык, вядомы дзеяч заходняй беларускі, Іван Грэцкі, сакратар таварыства беларускай школы, паплечнік, сябравалі вельмі моцна з Рыгорам Шырмай.
Грэцкі,
дарэчы, вось гэты вядомы хакеіст. Ён аднойчы, ён гаварыў, што бабка мая адсюль, вот родам. І я хадзіў, і людзі памятаюць пра гэта, вот Грэцкі, што вось, да, выехалі адтуль туды, і ўсё хацеў, ну, надо было хто англійскую мову напісаць просто вот на імя таго трэнера. І гэта і дайшло, па ён зараз трэніруе нейкі клуб, но это было ўже даўно. Да, ён же, Іван Грэцкі тоже. Іван. У Ірэны Грэцкі. Бачыць, цікава ўсё атрымоўваецца. Вот тут вот Грэцкі, а гэта Грэцкі мой. Мой, дарэчы, дзядзька.
Я нарадзіўся тут.
Послухайте «Подорожжа свободы». Сёння зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Бялавішы і Вацлавіцкага району.
Але не толькі прозвішчам грэцкі вядомыя Бялавічы. Вядомы пісьменнік Піліп Пястрак таксама з гэтых мясцінаў. І прозвішча Пястрак тут сустракаецца ледзь не праз хату. Аднавясковец і аднагодак спадара Зайкі Сергей Пястрак таксама чалавек незвычайны. Гэты сумны стары са стомленымі вачыма ветэран адной кароткай вайны, на якой ён згубіў двух сваіх таварышаў, на якой быў сур'ёзна пара ранены і якую ўспамінаць не любіць, і не з-за раны. Сергей падаўляў вугорскае паўстанне 1956-га.
Прастрэлен быў, я яшчэ ў Карпатах быў падстрэлен.
Там былі сапраўдныя баі ў Венгрыі?
Хватало там чаго.
А як да савецкіх салдат ставіліся людзі венгры?
Що там было? Даже танкі палілі наш. Адзін даже камандзір танка загарэўся танкі, мілі бутылку. Разворачивая, к стене близко подъезжая, и выстрел, это откатное положение воздуха, сбило планы. А шли и танки, и шли и машины, и пехота, все и шло.
Вам забороняли размовлять с насильством?
Нам даже не разрешали там, где воды взять напиться. Боялись, что затравлено. Так выдали по батлашке и все.
А вось іншы ветэран, таксама Пястрак, толькі Мікалай. Яны не сваякі і зусім не падобныя адзін на другога. Мікалай, які даўно размяняў дзявяты дзясятак, трымаецца нібы падлетак. Які агонь у вачах, якая жвавасць у рухах, які металь у голасе. Ён таксама ваяваў, але ў Нямеччыне. Ён таксама мог неаднойчы памерці, але Мікалая ратавала вера.
Паміраць страшна?
Не страшна.
Не страшно.
Бо я верующий. Я знаю, что у Бога будешь жить вечно. Написал батьку письмо, я помираю. А батько каже, ну ничего, ничего. Пост, молитва. У нас это верующих много, верующих. Заклали пост, молились. И Бог дал, понимаешь, я еще зараз живу. Гнойная, легкая. И зараз вот этот рубец стоит, что, понимаешь, на рентген кинуть. Но написано в Писании. Тысячи падают, а тебе не прокатнется. Бачу, вот кинуло, ранило. Чудо! Я живу еще по сей день.
Цікава слухаць, як спадар Мікалай апавядае пра будучае жыццё на нябёсах, амаль як сведка.
Такое абетаванне горад прыгатоўлены. Чалавеку. Але чалавек все...
А што прыгатоўлена нам на небе?
Там прыгатоўлена, написано, глаз не відал, і ухо не слыхало. На твой глаз не відал, і ухо не слыхало. Какой горад прыгатоўлены, которая готова будет выполнить, что это что там скажет, что будет верить и креститься.
Мой наступны суразмоўца – чалавек вялікі, як у прамым, так і ў пераносным сэнсе. Не кожны дзень сустракаеш пакаральніка Антарктыды. Леанід Русак – вясёлы стары здаравяк, некарэнны белавічук. Ён з Івацевіч, а тут трымае гаспадарку з пасікай. Але не зайсці да яго на агеньчык і не паслухаць якую байку я не мог.
У Антарктыды я сісаў. Калі прыходзіць якая-то юбілейная дата, усе страны думаюць, што гэта будзе момент, калі пачнуць дзеліць Антарктыду. А як дзеліць? Мы считалі, што дзеліць будуць па калічству прысутствуючых у Антарктыде. Амерыканцы считаюць па калічству навучных адкрыцій. А чилійцы увогуле на станцыі Беллінсгаузен заселілі территорию и сказали, что они имеют право на свой пролив. Что никакая это не Антарктида, это Чили. Когда народился на чилийской станции первый хлопчик, приехал Пиночет августа поздравить с нарождением первого
громадянина
Антарктиды. Был он на советской станции, лишь на советской станции инструктаж был таких, что когда чилийцы приходят до нас, хай приходять, а ми п'єм не пойдемо. І Пиночет прийшов і каже, що він хотів би бачити начальника станції. Але ж начальник станції сховався у снігу. Пиночета приймав повар. Пиночет з задовольненням випив гарбати, поіграв у нарди і у шахмати. 24 ждав, потім махнув рукою і пішов.
А у шахмати не ви з ним гуляли?
Ні, не я.
А що там можна ділити на Антарктиді? Що там є?
Є алмази, є золото, є головне, по-моєму, є вольфрам.
Білоруси можуть претендувати на свій кавалок антарктичного пирога?
Не ведаю, вони ж тільки починають. І коли буде принцип по присутствию, то мало їм достанеться. Крохи.
Ми, може, не треба нам з Венесуелою, може, треба з Антарктиду освоювати?